Hlavně tam chybí i teologické myšlení. Třeba to, že každé evangelium má nějakou svoji teologii. Jo? Že to není vlastně vylíčení téhož děje jenom jakoby z druhé strany, ale že ten autor, ten pisatel má nějaký záměr teologický a ten v tom evangeliu je, že ty texty vlastně, těm texty on chce formovat ty své čtenáře a posluchače.
Není to informace.
Přesně, jo.
Já se ještě zeptám takhle, jestli vám to nebude nepříjemný, když tak neodpovídejte více osobní. Vy jste říkal, že jste byl pokřtěn tedy ve sboru, který sice vznikl ve 30. letech 19. století, ale předpokládám, že to tehdy nebylo, ale byl jste vychován ve víře od malička, nebo jste konvertita?
Ne, já jsem konvertita a uvěřil jsem na vojně vnitře, tam jsem poznal taky svoji manželku Evu, která tady sedí, která se narodila do té rodiny s roháčkovým překladem v ruce. A Roháček je jediný správný slovenský překlad, tak jako v těch křesťanských sborech to byla jedině Bible Kralická. Při vší úctě k Bibli Kralické, kterou miluju a znám spoustu veršů z paměti z Bible Kralické. Ale já jsem uvěřil právě na vojně. Ale už jsem se nějak jako k tomu chýlil v podstatě v průběhu studia. Já jsem studoval filozofickou fakultu, češtinu, dějepis, takže nějak už v té době studií jsem hledal, a vždycky u těch autorů jsem hledal, jestli mají nějakou odpověď na to, proč jsem teda tady. Jo, protože jsem tady nechtěl být na tom světě, bylo to jako nepříjemné ten život a nikdo to nevěděl, jenom Lev Nikolajevič Tolstoj v Anně Kareninové, protože Levin tam, on tam popisuje Levinovo obrácení. A najednou ten Levin našel smysl života. Jo. A já jsem si říkal, to vypadá, že přesně to je ono, co já hledám. No ale pak to ještě trvalo další léta.
Díky, tak to jsem rád. Můžeme dát teda prostor k nějakým dotazům, nebo jste připraveni? Dobře, já budu možná mikrofonistu.
Kdo prosím?
Dobrý den, Rady Bucek. Vy jste se zmínil, to mě zaujalo, že vlastně to hnutí MAGA má podporu evangelikální sboru ve Spojených státech amerických. To mě, pro mě byla nová informace, já jsem se vždycky setkával s jinou podporou, už té první války v zálivu, zpočátku Břežinsky, Cheney, Bush mladší, Rumsfeld, to se vždycky mluvilo o neokonech. Jaký je vlastně vztah těch neokonzervativs a těch evangelických sborů?
Ono je to vlastně neokonzervativismus a evangelikalismus, to se nevylučuje, že jo? Čili dneska to jsou ty evangelikální církve, ve kterých právě vzniklo tady tohleto velmi konzervativní hnutí. A tam je to jedno, jestli jsou to baptisté, nebo jestli jsou to metodisté, nebo jestli jsou to i katolíci, ale prostě, ale v těch evangelikálních kruzích, kterých je tam teda většina, tak je to učení. Jo, a tam je ta eschatologie, o které jsem mluvil, na které je to postaveno. A tam je ta podpora Izraele, proto je ta podpora Izraele tak masivní v té americké politice. A to je od, já nevím, od dob Jimmyho Cartera a dalších, jo, prostě, protože to je součást jejich víry a jejich světonázoru. Prostě takhle oni to mají. Lze o tom zjistit nějaké dokumenty. Já jsem viděl nějaký velmi dobrý dokument kdysi na České televizi, který to mapoval. A jako je to skutečně pozoruhodné. Zkusme pátrat, kam ti lidé chodí, třeba ten Vance, nebo já nevím, kteří, do jakých církví chodí, jo? A tam uvidíme, odkud vítr vane.
Tohle bylo jako skutečně politicky, to hnutí těch neokonzervativců, tak tam já jsem zažil takový ty konvertity k tomu ultrakatolickému konzervativismu. Z tohoto byl třeba Richard Newhouse, který je strašně inteligentní a zajímavý člověk, to byl luteránský pastor, který spolupracoval s Martinem Lutherem Kingem, ale pak se obrátil jak politicky, tak církevně, vstoupil do katolické církve, odvrátil se od toho levicového, stal se ultrapravičákem, ale a založil, že ten časopis Fair Things. A to byla taková, jim říkají, svatá trojice těch neokonzervativců, to byl Michael Novak, který u nás byl šíleně populární, ten Richard Newhouse a pak ten životopisec Jana Pavla II. Ale já jsem vlastně jima byl pozván, tady byli jako strašně populární po roce 89, jo, protože hlásali jako ten obrat k tomu kapitalismu byl spojený prostě s tím křesťanstvím a byla to taková radikální alternativa vůči tomu komunismu, takže oni tady jako obrovsky lovili v těch našich prostorech. Jo. A pozvali, že já jsem taky byl na jednom takovým jejich intenzivním kurzu v Americe pro jako future leaders a bylo to hrozně zajímavé, protože tyhle ty tři lidi byli osobně velmi sympatický, jo, jak ten Michael Novák, tak vlastně ten Richard Newhouse, jo, a s přátel, a pak okolo až té první války v tom Iráku jsem jako pochopil, kde je ta druhá stránka věci. Je, ale, a nebylo to prostě takový, že tady ty ultrakonzervativci jsou dost často velmi hloupí a agresivní. Jo. Tam to byli vzdělaní lidi, osobně jako sympatický, úplně jinou tvář, než jako tady takový ty hnutí, ale bylo to strašně jednostranný. Jo. To, že se pak, no a tam vznikla, že taková ta velká aliance mezi těmi evangelikály a ultrakatolíky, jo, což překvapivý.
Věroučně je to úplně jako proti sobě, jo, jak oheň a voda.
Ale politicky se jako sjednotili, že potom z toho opravdu z té radikální větve byla ta maga, že ty pak vynesli jako toho Trumpa, že co ukazuje tu tragedii toho evangelikalismu, jo, který byl vlastně jako strašně v této věci slepej a tak dále. Potom tam byly taková ta zvláštní podpora ty Izraele, že protože z toho byl ten hlas pro svatou zemi nebo nějaký takový to hnutí tady. Já jsem taky několikrát v dobré víře, protože jsem vždycky vystupoval proti antisemitismu a tak dále, jsem taky navštěvoval, vím, že zvali jako řadu dní do Izraela, ale pak jsem viděl, že je to tohleto hnutí, který jako chce samozřejmě ty Židy nakonec všechny obrátit. Ale jako ten Izrael to strašně podporuje, protože oni vším možným podporují stát Izrael. Jo? Ale není to vlastně úcta jako k Izraeli, k židovství, ale je to strašně jako s tím, že nakonec teda je všechny obrátí, ale teďka je budeme proto podporovat a ten stát Izrael to samozřejmě uvítá. Že?
Však ty mesiářské sbory taky většinou se skládají ani ne ze Židů, jako z křesťanů, že jo, kteří tam přicházejí z Ameriky, nebo já nevím odkud. No.
Ale teďka je tam nějaký, si to jako štípl, trošku, jo, i to hnutí maga, a takže ty některý ultrakatolíci zase se jim tolik nelíbí ten důraz na to židovství. Jo. Taky mnohí se lekli, jako když teďka takhle vystoupil jako Trump proti papeži a opravdu tam má jako ty obrazy, kde je zobrazen jako Ježíš Kristus, tak jsem byl překvapen, že i třeba ten Ron Dreher, to je takový představitel těch velmi konzervativních křesťanů, který vystoupil z katolické církve, vstoupil do ruské pravoslavné církve a napsal tu knížku Benediktova volba, ten Benedikt na Slovensku, mezi slovenskými katolíky, je to prostě že je třeba, abychom napodobili benediktínské kláštery v tom, že uděláme takovou tu komunitu vyvolených a budeme se jako distancovat od toho hříšního světa okolo. Jo. To je absolutně antikatolický, protože to je sektářství, že jo, ta církev by skončila sektou, takže já jsem si měl velkou debatu osobní v Americe, taky jako inteligentní člověk, jak jsme si psali, no to nejsou takový ty divousové u nás, to jsou většinou ty divousové, který jsou jako nenávistní, tam to bylo to, ale prostě byl tenhle ten typ myšlení, ale teďka jsem od něj četl, že říkal, já když jsem viděl ty Trumpovi to, tak neříkám, že Trump je antikrist, ale že má jako obrovský antikristovské rys. asi. Jo, ale skutečně, jako když jsem viděl to první, že ten, co on si dal na ty svoje, jak bude vypadat Gáza, že až tam vyhladí všechny ty Palestince, takže z toho udělají takovou jako ostrov blahobytu, že budou tam samý jako Trump Tower a uprostřed toho bude veliká jako zlatá Trumpova socha nad tím, jo. A jemu se to hrozně líbilo, takže to nechal, jako původně si někdo z něj chtěl udělat legraci, jo, on to nepochopil, strašně se mu to líbilo, nechal to na tom svým Facebooku, pak ho někdo upozornil, tak to stáhnul, ale to mě potom líbilo, to už je to antikristovský, jo, když někdo by, jakože bude tam jeho veliká zlatá socha, jako nad tím vyhlazeným územím, že tak to má určitý antikristovský rysy, jo.
Jinak ten termín antikrist je v té eschatologii teda hodně taky frekventovaný, jo. Ale měl by to být žid teda podle toho učení, takže to asi Trump není.
Tak děkuju. Pokud ta otázka sem nepatří, tak na ní neodpovídejte, jo. Já přemýšlím o tom, že jsme teda v sekulární zemi, že tady je hodně ateistů a chci se zeptat, jako my teda hledáme nějakou ekuménu, tak jestli ateisti mají nějakou ekuménu, jestli mají nějakou potřebu jako definovat ten ateistický systém a nějak třeba ty rozdílný systémy slučovat. Děkuju.
No, to je otázka, jako jak definovat ateistu. Když jsme se ptali kardinála Špidlíka, co si myslíte o ateistu? Říkal, jo, no, my jsme přece byli 400 let ateisti, jako křesťani. V Římě nazývali křesťany ateisty, protože neměli jako toho viditelného boha, že v tom nějaký jako bůh, který není nějaký bůh války nebo bůh nějakého národa, jo, tak to jsou ateisti. Takže křesťani byli pronásledováni jako ateisté. Že jo. A svým způsobem vůči určitému typu teismu jsme ateisté. Jo. Ale pak bylo to, že jo, co je ještě jestli ateista nebo nevěřící, jo, a tam jsou určitý rozdíly. Ale jsou teďka takový hnutí, jako který se snaží, protože ono je to negativní vymezení, že jo, který se to snaží pochopit jako pozitivně, jo, tak to byli ty čtyři jezdci, že jo, ten Dawkins a tyhle ty čtyři, ten takzvaný nový ateismus, ono na tom moc nic novýho nebylo, jo, to byly v podstatě takový, jako co už jsme znali od Feuerbacha a Marxe a tak, ale ty si chtěli jako se jmenovat nějak pozitivně, to bright, že jsou jako jasní, jasnou mysl. Ale dneska jsou jako takový třeba pokusy o nedělní bohoslužby pro nevěřící, že dělají takový setkání, kde se čtou, ale že potřebují taky jako nějaký typ jako kultu. Jo? Takže byli, to samozřejmě jako první verzí tohodle bylo ve Francii, že za francouzské revoluce, takže zavedli to náboženství jako velký architekt a bohyně rozumu, jo? A nový kalendář a všechno. Jo? Takže tenkrát, když se Taleje rána ptali, jak to mají udělat, tam říkal, nejlepší by, kdyby někdo z vás se nechal ukřižovat a vstal z mrtvých. to by to jako nejlíp pomohlo tomu. Ale takže tam byly pokusy o takový ty alternativní. Tady to bylo samozřejmě taky, že za komunismu. Já jsem dostal jednou k narozeninám takovej manuál pro ty občanský obřady. Já jsem říkal pekelní misál. Tam byly takový vzory promluv jako při pohřbech. Já jsem říkal, když zemře jako zasloužilý soudruh. duch a když zemřel opilec a tak. Já mám ještě ty vzory kázání z 19. století, tam je, že při hřbu, jako nějak potom tam byli pro slaboduché a blbce, no, ale tím myslím, jak jim si. A no, tam nejkrásnější, to jsem si hodně studoval, ty pohřební promluvy v tomhletom manuálu komunistickým, jo, tak část jich bylo takový jako varianta těch našich blbějších kázání. Jo. Část jich bylo jako, že přeskočili vlastně to křesťanství a vrací se k takovému jako přírodnímu kultu. Jo. Nyní se navracíš dolů na kvetoucí přírody. Že jo. Tak, ale a nejlíp se mě, ale bylo pro promluvu v krematoriu, že, a nyní tě soudruhu odevzdáváme věčnému ohni. To jsem si říkal, ďáblu a jeho andělům, že? Tak jsem si říkal, to bych takovouhle perspektivu se nedovolil nikomu nabídnout. Nyní tě soudruhu odevzdáváme věčnému ohni. Takže jo, tam je vidět, jak jako je to taková ta, říkáš, ďábel je opice boží, jo, to napodobovali vlastně ty obřady, ale byla taková zvláštní karikatura. Jo. Ale to je jako karikujeme, ale je pravda, že jsou i takový poctivý snahy těch lidí, kteří vidí, že jako nebyli vychovaný v žádným církevním a mají nějakou touhu poctivou jako po nějakým typu oslavy, že to mě říkala jedna zná v Německu, říkala, já ty katolíky moc jako neberu, ale oni ty katolíci umějí slavit. Oni tam je ta kultura toho slavení. Vždycky jsem to tady říkal, musíte to, v Čechách, když řekne, jdeme to oslavit, tak to znamená, jdeme se ožrat. Ale jako tam, že ta kultura slavení, jo, to k tomu katolickému jako patřilo, že jo, to Chesterton takhle dráždil ty puritány, že říkal, katolicismus to je steak, doutník a skalenka portského. Já jsem tady vždycky ty puritány, který mě tak on chtěl ukázat, že v tom katolickém je takový to přikývnutí prostě tomu dobru země a že tam musí být taky. Hrozně se dělal legraci z vegetariánů. Říkala, tak kdy už řeknou, přestaňme prolévat zelenou krev rostlin. Takže existují jako takový někdy hodně takový ten alternativní kult, to byli zednáři, že jo, to bylo jako v katolické církvi je strašný děs, že jo, ze zednářů, protože oni někde byli skutečně jako agresivní, jo, jako je pravda, že jako třeba takový to zničení toho jezuitského státu v Paraguaji, tak zatím stál ten Markýz de Pombal a ty zednáři, ale to byl spíš ten velký orient a francouzský zednářství, tak to bylo prostě, pak z toho byl naprostý děs u katolíků, že všichni, kdo je to, tak to je tajný zednář, že, tak. Ale pak byl to ten jako skotský typ toho zednářství a ty byli jako takový teisti, věřili v toho velkého architekta vesmíru, ale taky napodobovali ty obřady zasvěcení a tak, ale ty nebyly jako tak agresivně jako protináboženský nebo proti. Jo, takže jsou tam různý pokusy, že jo, po druhém vatikánském koncilu byly taky jako určitý dialog s těmito lidmi, jo, protože je třeba, a bylo různý takový setkání, že jo, s tím, já možná udělám v Kolíně takový setkání, jako bych rád pozval ty mormony, protože i tam je i taky takový určitý vývoj jako v té mormonské církvi. A oni mají velikou jako taky ty sportovní a intelektuální, to je strašně zajímavý, jo? Ten obsah naukový, to je člověk se toho děsí, jo? Ale jako ta jejich prezentace jako ve společnosti, tam vydávají že velmi dobrý časopisy a všechno. Takže jednou pozvat, protože oni mají, že na to rozeznávání toho, jak k nám mluví Bůh. Uděláme jednou takovou konferenci a pozveme charismatiky, pravoslavní a katolíky, že a jak, kde vidíme ta kritéria, že k nám mluví Bůh, že si to jako nenamlouváš. Jo? A to je svatý Ignác na to má, že takový to kultur rozlišování duchů. A já si myslím, že to je dneska strašně důležitý, jo? Ta kultura rozlišování. Je? Jak k nám mluví Bůh skrze to, co se děje okolo nás. Je? A může být zkratkovitý interpretace, že ty populisti jako, to mají všecko na tom, na té rychlé emocionální reakci. Jo? Takový to povrchní vysvětlování toho, co se děje ve světě, tak hned jako jsou s tím hotovi. Jo? A já myslím, že k tomu potřebujeme ten prvek jako kontemplativní. Jo? Zastavit se, zamyslet se a to ticho. Jo? Ten populista má na to hned odpověď. Jo? Tyhle ty hybi, hurá, haleluja, že jo, to je hned odpověď. Jo? Já jsem první svoji knížku, která víc pronikla do světa, byla ta se v těch cizojazyčních jmenuje Trpělivost s Bohem. Že jo? Tady se jmenuje Vzdáleným na blízku, protože jsem si říkal. A tam jsem říkal, že s těma ateistama souhlasím v mnoha věcech, až na tu drobnost, jakože jsou si tak jisti, že neexistuje Bůh. A že jako v nich mě vadí ta netrpělivost, že jsou s tím tak jako brzo hotovi. A my jsme všichni konfrontováni někdy s tím, že se nám zdá, že ten Bůh někde zmizel, že jako nemůžeme si na něho jako takhle šáhnout. Jo? Jsou chvíle v dějinách a jsou chvíle v našich životech, kdy jsme konfrontováni s tím božím mlčením, jo? S tou bílou sobotou. A já si myslím, že třeba jako tohle tím nějak jako kontemplativně projít. A ty ateisti jsou s tím hotovi, tak Bůh mlčí, tak zemřel, neexistuje, nikdy nebyl. Jo, ty charismatici mají, ty neposlouchají tu melodii toho božího mlčení a hned to přeřvou tím haleluja, haleluja, že ty fundamentalisti mají na to už ty odpovědi, že který hned jako opakujou, ale ta pravá víra by měla být schopná jako tomu naslouchat, jo, chvíli nechat to ticho, jo, a nechat ty věci v sobě uzrát, nemít ty rychlý odpovědi, jo, a to si myslím, že dneska co strašně potřebujeme, jo, tu kulturu toho duchovního rozlišování, toho kontemplativního přístupu i k tomu světu, i k tomu, co se děje okolo nás a v nás, že, protože se všema s náma to nějakým způsobem jako ta doba. Já jsem teďka všechny ty zpovědi a duchovní rozhovory před Velikonocema, tak jsme se všichni, jako tohle to mohu říct, že zažíváme takový ten děs toho, co se děje v tom světě, že a v České republice, politické scéně a tak dále. A takže a tady jako od nás chtějí nějakou duchovní podporu a neměli by to být jenom zbožní fráze. A potom, no a s tou sexualitou to říkal papež František, že ty lidi, kteří jako celý to křesťanství zredukovali na boj proti potratům a proti homosexuálním svazkům, takže je to neurotická obsese. Jo, samozřejmě potraty jsou špatná věc, ale je otázka, jestli se to vyřeší kriminalizací a pochodama a tak dále. Jo. Jako já si myslím, že ten vztah mezi mužem a ženou má přece jenom ještě nějakou jinou kvalitu než ten homosexuální svazek, ale to není možné prostě jako ty lidi s tou jinou orientací prostě odsunout, že, a aplikovat prostě ty zákonní texty. Takže s tím nemůžeme být tak brzo hotovi. Jo, ale jsou lidi, kteří na tohleto jenom se soustředili, že jo, to křesťanství jenom tohleto, no a pak přijde jakýkoliv padouch a když je proti potratům a proti homosexuálním svazkům, tak už je to křesťan. Že jo. To je, na tohle jede ten Trump, že jo, který byl dřív velmi pro potratové a všechno a najednou zjistí, aha, jo, tak když tohleto budu říkat, tak si získám ty křesťany. Ty už se nebudou o nic jiného zajímat, že se zajímají jenom o tom, co si myslím o potratech a co si myslím o homosexuálních svazcích. A to je hrozně nebezpečný, že tím ty rošťáci, že opravdu získají jako lidi, kteří se pak už na nic jiného neptají. Jo. Třeba to dát do nějaký... No nic, pardon.
Otázka.
Já bych se chtěla zeptat k těm menším církvím. Já když jsem začala chodit sem do Salvátora, řekla jsem svý mamince, že chodím ke křesťanům, tak ona si myslela, že mě někde na ulici přesvědčili nějaký ty Američani, protože ona si to z těch 90. letech hrozně pamatuje, jak se tady jako vyrojili tyhle ty církve, jak to bylo populární. A teďkom vlastně, jak poslední rok, dva, tak zase je jako křesťanství a víra v módě a vlastně mladí lidé se vrací tady k tomu a u katolíků je jako hodně nových konvertitů. Zažívají podobný boom i ty menší církve vlastně u nás?
Já moc nevím, jak jinde, jo. Ale řekl bych, že záleží na nabídce a poptávce hodně. Takže je vždycky otázka, co ta církev nabízí. Někdy ty fundamentalistické církve jsou přitažlivé tím, že oni mají na všechno odpověď. Oni přesně vědí, jak to je a, jak si, a co si Pán Bůh myslí. Jo. Tady, jak Tomáš mluvil o tom naslouchání Bohu, já mám třeba ve sboru paní, která ten Duch Svatý vede prostě a říká jí, co má dělat a takový jako až banální věci, jo, a má prostě úplně přímou linku nějak do nebe a já ji to teda nevymlouvám, protože taky má, já ji nemám, tak hold, se nedá nic dělat. Ale že to je lákavé, že tyhle ty věci, kdy vám člověk řekne, nebo ta církev vám řekne přesně, co smíte, co nesmíte, je to vlastně sektářství, že jo, ale je to, jako pro řadu lidí ten svět je tak komplikovaný, že velmi rádi svěří tu zodpovědnost za své rozhodování na tu instituci nebo na tu církev, že jo, zvlášť když si to teda dělá ambice, že to má nějak napojení na Hospodina a pak teda ty církve rostou. Takže třeba církev bratrská roste, tím nechci říct teda, že by byla nějaká sekta nebo tak, ale je to evangelikální církev, kde ty odpovědi teda jako jsou na všecko, jo. No a potom samozřejmě třeba naše metodistická církev podle mě neroste proto, že je uzavřená do sebe, zahleděná do sebe a to se stane tomu společenství nebo té církvi strašně snadno a je to potom vlastně jenom řešení vlastních nějakých problémů a vlastních otázek, a vůbec nikoho nezajímá, co trápí druhý lidi. Takže tam bych řekl, že to je zase jako druhá stránka, že ty církve proto vymírají, že vlastně nemají co nabídnout. A pokud ale já myslím, že tam jde spíš o to společenství, jo, že bych spíš viděl to na místním společenství, na místní farnosti, kde může být i v katolické církvi živá farnost, kam přicházejí mladí lidé, baví je to, nacházejí tam odpovědi nebo nějaký prostě inspiraci. A vedle toho může být farnost, kde prostě je to zabetonovaný a nic. No.
Někdy ty průzkumy ukazovaly, že třeba jako v ty, kteří mají zájem i v katolické církvi, že byly dva typy. Jako jednak ty, kteří stáli o to, aby tam bylo nějaké společenství a malé společenství a velmi dobrý vztahy. A potom ty, kteří jako měli strašně rádi tu anonymitu v té katedrále, že přijdou do té katedrály, tam je nádherná hudba, tam je inteligentní kázání a nikdo po nich nic dalšího nechce. Jo? Chtějí jenom ten zážitek prostě toho vznešeného tam, jo? A nic dalšího a přitahuje to taky lidi. Jo? Takže to je samozřejmě... Já se z těch 90. let, jak jste říkal, tak tam mám jako zážitek od mnoha lidí, kteří měli takovou trasu, že je z takového ateizmu bezmyšlenkovitýho, že do kterého se narodili, tak je vzbudila, jako jim to spochybnila právě nějaká taková ta americká sekta, Student Voice for Christ a tak dále. A je zajímavý, že i spoustu jako docela inteligentních a vzdělaných lidí, jako je to oslovilo najednou, jo, to náboženství v tomhletom typu, ty misionáři chodili po těch studentských kolejích, ale za nějakou dobu najednou zjistí, aha, tak to je moc příliš jednoduchý, to není. Pak jakož do evangelických církví, jo, že říkají, tak tam neupalují ty čarodějnice, že jo, a jako nemají tam ty velký dogmata, tak tam to bude takový jako ličtější. A přestoupili do toho. Jo. Pak po nějaký době se jako objevili v katolické církvi liturgy a mystiku a spiritualitu, jo, přišli k nám. Já jsem mi často říkal, jako hele, tady u nás zásadně máme v Salvátoru je hlavní zákon, všichni jsou pozváni, nikdo není nucen. Jo, my nikoho nepřetahujeme, ne to, jo, rozmyslete si to dobře. Jo, jak všichni, jo, pojďte k nám, tak hejte, rozmyslete si to dobře. Jo. A musíte si taky tu církev očuchat jako z různých, nemůžete, jo, katolická církev není jenom Salvátor, podívejte se do těch ostatních. Ale když řekl dobře, tady je nám doma, tak to tak jsem je přijal. Jo. Ale často byla tato cesta, jo, přes ty fundamentalisty evangelickou církev a potom, že ještě jako liturgie, myslím, ale také, to říkám tak trošku, berte to jako důvěrné, protože to není úplně všemi uznávané, ale mám taky nemálo evangelíků, kteří zůstali věrní té své tradici, vyrostli prostě generačně to, ale jako toužili po eucharistii a toužili po nějaké, docela si objevili i tu mariánskou a tak dále, ale jako nechtěli se rozejít s tím svým evangelickým prostředím a já jsem je k tomu nenutil, jo, takže jsou ti, kteří, protože mám oprávnění, jako pro některé protestanty, když je tam nějaký velký důvod, jako umožnit jim přistoupit k eucharistii, jo, a potom taky ty třeba rádi přijdou ke zpovědi a tak dále, jo, rádi chodí na nějakou adoraci, ale jako nekladu jim jako podmínky, někdy se rozhodnou, že teda potom se stanou opravdu katolíky, ale některý ne, jo, a jako nenutím. A vím, že třeba jeden z s Milošem Reichertem tady vždycky chodil na popeleční střednu a popelec. Říkal, to my nemáme, jako ten popelec, tak já je vždycky vezmu celý ten sbor, protože to je něco děsně prýma, že se tak jako zahájí ta postní doba a je tam tak, že jako přišli na takový jako pohostinnost. Jo? Což je něco, co je v Americe normální, že v Americe berou ty církve trošku jako takový podniky, ke kterým jo, se přestěhuje do jiný, tak chodí jako do jiný církve. Jo, u nás to jako takhle bylo bráno, jako to by byla hrozná zrada, že kdyby si šel. A bylo to zakázáno, že pod církevními tresty navštěvovat nekatolický bohoslužby a tak. Jo. V té Americe to prostě berou, ty církve jsou takový obchody tady, že jednou jdu do tohohle obchodu, do téhle v Japonsku je to dokonce mezináboženské. Jo? Tam říkají, tak jako ten přijímají děti nějakým tím šintoistickým obřadem, že pak strašně rádi jsou oddáváni u katolíků a pak jako je zase buddhistický pohřeb. Jo? A katolická...
Každý specialista na něco jiné.
A katolická církev tam na to ku podivu přistoupila, že říkali, jak když chodí jako ty buddhisti a chtějí u nás mít tu svatbu, dobře, tak nebereme to jako svátost, ale je to příležitost, že ty lidi jako slyší evangelium, jo, a že se taky jako nějaký kurz, kde se seznámí prostě s tím křesťanstvím. Těmi křesťany se nestanou, ale přece jenom je tam nějaký dotyk, takže když oni žádají o tu svatbu, tak my jim to umožníme, jo, což je zajímavé ještě. No nic.
My máme popelec teda v naší církvi. Jo,
to jo je, máte?
No jasně, my máme aha, všechno jasný. Skoro.
A to je jenom ale... vaší, ty nebo je to
ne, jako metodistický, církev, jo, jako, jo, máme jo, to, no, jistě, máme to v knize bohoslužeb normálně všecko.
A ponořujete celým tělem při křtu?
My máme všechny formy křtu, takže my, no, my můžeme kropit, polívat, ponořovat, cokoliv. Někdy i vynořujeme, když ponořujeme. Takže Zuzanka třeba ta bude možná i vynořená, záleží na tom, jak, co donese v košičku.
Ponoření je povinný.
Vynoření alternativní. Ale zas tak my taky potřebujeme ty nový členy, takže občas teda vynořujeme. Ale že potom máme teda popelec u nás, normálně popeleční středu, a pak máme ekumenický popelec ve Vršovicích. Aha. Na Čechově náměstí, který je teda jako pod patronací katolické církve, ale chodí tam evangelici a teď jsem tam byl já a to bylo taky docela pěkný.
Vy jste církevní nenasyti.
No, jak můžeme, tak jdeme někam do kostela. Jinak to je, jak jste říkal s těma sektama na začátku, teď třeba, já nevím, jestli ještě pořád Šimčonži tady funguje, loví, že mezi studenty a to moje dcera Dorotka má kamarádku, která tam chodí a to je podle mě jako hrozně smutný, jo, protože oni je nalákají samozřejmě na něco pěkného, že na ty vztahy a na tu lásku a tak dál. A pak jim teda pečlivě vymývají mozky. No. Hmm. Tak to je.
Scientistická církev, že jo, taky nabídnou oxfordský test, který s Oxfordem nemá nic společného. Na základě toho se v tom textu vám vyjde, že jste vlastně úplně rozložený. Můžou za to vaši rodiče, ale teďka jako tady vám nabízíme alternativní rodiče, který se postarají o vás a především o vaše peněženky. A jako tak to bude všecko jasný, ale... To je průser. A hlavně, že se musí odpoutat od rodičů, od svých přátel, že? A to je ten... Já jsem tady měl potom jenom svědka Jehovova, který vyrůstal už v té rodině, už vyrůstal v té jehovistické rodině, já jsem se nesměl stýkat jako s někým, že nesměl jsem číst něco jiného než Bibli. A já, když jsem přišel k těm vašim knížkám, si otevřel úplně nový svět, takže jsem si začal půjčovat i knížky a filozofii, ale oni mě jako úplně se ode mě odvrátili. Já říkal, já jsem měl takový sny, že jsem viděl ty vaše knížky nahoře takhle a já jsem po nich takhle se drapal a ono mě to vždycky zmizelo a tak jo, že měl, to bylo vyloženě jako, že to má zakázaný, že zároveň po něčem touží. Já říkal, no ale mě je dneska 52, ale já jsem nesměl nic vystudovat, jsem měl vyučit tesařem, protože Pán Ježíš byl tesař, že jo, tak si může učit jenom tesařem, žádný další vzdělání, že to je to a žádný další přátelé jenom v tomhletom okruhu a mě to zničilo život. Já teďka si uvědomuji, jako teďka bych rád začal, ale už je na mnohý věci pozdě. No.
Takhle já mám jednu zkušenost taky se světkovskou rodinou, kterým zas pomohly ty rozhlasové pořady, jak jste o nich mluvil. Protože rozhlas ještě nějak se k ním dostal a tak úplně byli z toho fascinovaní a ten pán potom si ode mě stáhnul úplně všechny pořady, které jsem kdy vytvořil a pořád okolo to poslouchal a ti nesměli od těch světků odejít, protože tam měli rodinu, měli tam děti a oni by se s nima nemohli stýkat. Takže formálně tam jako by pořád chodili, ale fakticky už jako mentálně už byli úplně mimo ně. No.
Ale pro mě to jednu dobu bylo pokušení, to je taky taková zkušenost, jako v průběhu mý konverze, tak za mnou chodil nějaký svědek Jehovův a pro mě chvilinku taky to bylo atraktivní, tím jsem říkal, no tenhle ten člověk, jako on, co on pro tu víru všecko jako obětuje, že jo? Jo, on prostě teda jako denně hodiny čte tu Bibli, že on nechodí vůbec do kina, do divadla, nic jiného nečte. Ten jako, ono mu ta víra vyplňa, jako není ta moje víra taková nějaká příliš, jo, taková jako příliš liberální, jako ta katolická se po mně tolik toho nechce, jo. Já jsem i předtím obrácem, jsem byl docela slušný člověk, takže jsem se nemusel odvracet od nějakého alkoholu a prostě hříšného života tímhletím. A teďka, co se mě změní? Jako tak budu chodit do toho kostela, pak mám mít v pátek půst, no ale já vlastně mám ty švestkový knedlíky a tu rybu daleko radši než nějaký biftek. No. A to je téměř všechno, jako čím já se odlišuju tady od těch pohanů, že to jsou jenom ty dvě. A tenhle ten člověk do toho investoval tolik, že neměl bych se stydět, neměl bych, jestli to beru vážně, jako i to. Pak mně došlo, že on vlastně si ten život strašně zjednodušuje, že to, když se odříznu od toho, od čtení kultury, filozofie, divadla, že tak ten život, vypadá to jako heroický čin, ale vlastně jsem si to strašně zjednodušil. Jo? Takže, a že je daleko náročnější vlastně žít uprostřed této kultury a tam se s ní nějakým způsobem jako vyrovnávat, že rozlišovat, než se uzavírat prostě do vlastního.